Is-semija ta' Campus FM 103.7 FM nerġgħu niltaqgħu għal sensiela oħra ta' diskussjonijiet u skambju ta' tarif marbutin mal-opra f'Malta. Ftit ġumatilu kenna wkoll l-opportunità li nitkellmu pjuttost fit-tul ma' Albert Storace li huwa mużikologu wkoll kritiku ferm fittex, ferm stabbilit f'Malta. U ħassejna l-lum illi lasen komplu nitlu fiktar dettall ta' dawn is-suġġetti, kif aċċennajt wet mill-programmi kellna ċans nitkellmu fuq erba' kantanti prominenti Maltin li għamlu isem anki barra minn Malta, nista' nerġa' nsemmihom, tenur Orestek il-Kop, it-tenur Paul Asha, is-sopran Mirjam Gawċi u t-tenur Joseph Kalleja. Illum Albert Storace li nilqgħu fl-istudio ta' Campus FM ħa approfondixxu iktar dawn diversi aspetti. U nixtieq miegħu niddiskuti wkoll dwar kompożituri oħrajn Maltin li forsi ftit nafu dwarhom u naf li hu fittex apposta u għandu wkoll miniera ta' informazzjoni. Albert, nirringrazzjak tal-ġejt aċċettajt l-istadina ta' Campus FM.
Grazzi tal-istadina.
U dwar dawn il-kompożituri forsi nistgħu nagħmlu xejn tarif. Dwarhom biex ikunu għall-inqas rekordjati, dokumentati u apprezzati, preferibilment.
Numru żgħir minnhom kont naf bihom ħa ngħidu hekk. Però oħrajn illi sibt ħafna informazzjoni, smajt bihom għall-ewwel darba u nirringrazzja fil-pubbliku permezz ta' riċerka li għamel mużikologu Malti, il-Bass Ġew Vella Bondin. Illi tajċ kem għallep u fittex fl-arkivi mużikali mhux bista Malta, ma Napli, u Sqallija, u Pariġi, u kullimkien, kull fejn, anke Londra. Għaliex hemm ċerti xogħlijiet ta' kompożituri Maltin li jinsabu f'Londra u li kienu saru l-ewwel darba hemmhekk fit-Theatre Royal. Imma, u pereżempju, wieħed illi jien sirt naf bih bis-saħħa tiegħu, u rrid ngħid ukoll li ktieb li kiteb Great Maltese Composers huwa ktieb fix seba. Jgħu t-mim mit-pagġna huwa volum imprezzabbli huwa għalija l-manjum opus tiegħu għax hu kiteb diversi kodba ma dan huwa kapolavur dal-ktieb bid-dettalji li fih u korrettezza u kollox. U l-ewwel wieħed Abos, Gerolamo Abos, li kien kun jom li Malta ma jeżistix iżjed, dan kien ta' niżel Franċiż, nannuh kien Franċiż, ġi Malta żewġ Maltija, ibnu nofsu nofs imma żewġ Maltija u dat-tifel twilet minn dan iż-żwieġ. Twilet fir 1715 mar jistudja wera li kellu ħafna talent minn dik kien għadu żgħir u mar jistudja Napli u qatt ma ġie lura. Mar kien forsi kellu xi 14-15-il sena u baqa' hemmhekk qatt ma raġa' ġie lura Malta u laqas baqa' Napli biss. Napli kien sar magħruf ħafna. Studja ma' uħu tu sar ukoll xikultant l-studenti u l-istess livell tal-għallim u tal-maestro. U anki spiċċa biex għamil xi sentejn jew tlieta jgħix Londra, kitab ħafna opri, ħafna minnhom ġew mutija l-ewwel darba hemmhekk, f'Napli, kien fwiet minn dak il-ħafna konservatorji li kienu jeżistu fis-seklu 18, Napli kienet iċ-ċentru Ewlieni, kif taf, u kien hemm madwar 10 konservatorji. Jew 10 jew 12.
Għalina kienet Napli u Palermo, u xek Palermo wkoll kien.
Imma daqs Napli żgur li għax imbagħad insomma bdew jieħdu postijiet oħrajn bħal Vienna u Pariġi u mbagħad Londra, insomma, jiġifieri l-kultura tinfirex. Imma l-mudell Taljan dominanti għax anki irid ngħid li dawn l-opri kollha li wieħed ikollu ċans hawnhekk insemmuhom kollha miktubin bit-Taljan ħlief. Naturalment jekk niġu għad biex nitkellmu fuq l-opra ta' kompożituri Maltin moderni, hemm inkiteb.
Mbagħad niġu għalihom.
Dak niġu għalihom li jitmim. Issa, dana Abos jiġifieri kien disgrazzjatament mit-tajt ta' żgħira ta' 45 sena x'kieku minn jafx kien jipproduċi. U kien hawn il-ħsieb li jsir opra teatru ma' nbidden ma' s-seda l-proġett jidher li għalissa qiegħed kif jgħidu. In abeyance, jew dormant, nispera li jiseħ, għaliex kien ikun.
X'opera kienet fatkun.
Jisimha Pelopi da' din l-opera, u kiseb ħafna biċċa minnhom saru Ruma l-ewwel darba kellhom suċċess
kbir. Ġifieri Malta qatt ma saru.
Ja, Malta qatt ma saru da. Sa fejn wieħed jista' u mbagħad pereżempju jekk wieħed imur daqsxejn kronoloġikament, għandna għanna kompożitur li mhux tant għax kiteb xi opra, ma kien il-fundatur ta' dinastija ta' kompożituri li fosthom kien hemm minnhom tat-tifel tiegħu, pereżempju Riccardo Buġejja, famuża Kappella Buġejja ħadd jaf kienet waħda mill-ewlenin f'Malta u rivali kbira ta'
Tanani.
Tanani, ġifieri bil-passol toħna l-Maltin dejjem
fit-tnejn
fit-tnejn, insomma. Naħseb jiena Malta jkun impossibbli. Insomma, għalli ma nitħolx ċerti dettalji. U dana kiteb opra waħda, tifel tiegħu, dana kien ċertu Buġejja kif għad, li kien jisima Lodojiska, li dina qatt ma saret, mhux qatt ma saret, saret kienet l-unika waħda li kiteb, ma kitibx iżjed opri. U dinastija kompleta ħafna snin, u mbagħad kien hemm Nani, pereżempju. Nani, li ma wieħed, mhux Emanuele, il-fundatur, tifel tiegħu, Paolo. Paolo, li twelet fl-1914, stwiġa l-Italja u koll dak, u fost l-opri li kiteb, kiteb biċċa xogħol komika f'żewġ ċatti, jisimha La Mezzanotte. U din saret teatru m'għandu
1844.
Meta l-kompożitur kellu 30 sena, dan hekk ħajja twil ħafna x'mitta 90 sena mbagħad. Fil-waqt illi hemm pereżempju oħrajn illi jiena qatt ma kont smajl bihom qabel ma kien qalli bihom Joe Vallebaldin, pereżempju Alessandro Kurmi, 1151 dan, illi diġà kien mar mid-dera mar l-Italja kien u fl-1930 kienet sar żgur opera tiegħu fit-Teatro Novo, opera Toledo, mhux Toledo, Toledo. U f'Ruma hemm waħda hija żgur li saret jisimha Aristo, Aristodemo, Aristodemo. U Rob Roy kienet moda ħafna il-letteratura, il-novelli, il-romanzi ta' Sir Walter Scott, ħafna anki kompożituri taljani bħal Donizetti, eccetera, li kitbu opri imbażati fuq.
Zakandu u xek.
Din dell-Amerika Rob Roy kienet saret il-Manuel ukoll 1932, u mbagħad ukoll kien kellu t-troħra il-proskritto di Messina li saret il-Manuel fis-sena 1843. Jiġifieri, dana kien magħruf ħafna da' Alessandro Kurmi. Ma bagħad hemm ieħor, Francesco Schira jew Schira, 1109 sa 83 kien ta' 47, illi da kiteb diversi opri illi baqa' jikteb l-opri mill-ewwel waħda fl-1932 sal-aħħar waħda fl-1976. U dawn biċċa minnhom saru barra. Saru pereżempju f'Londra Nicolò di Lapi u Selvaggia. Le, Selvaggia fil-La Fenice, u anki l-oħra Lija kien jisma fil-La Fenice.
Fenice Venezia.
Ta' Venezia, naturalment, ma t-najdu La Fenice.
Waħdemu.
Umbatem Nicolò di Lapi saret Londra fl-1963, u qabilha f'Londra wkoll kien kiteb opra jisma Mina. Għandix tasa.
Le, Pimnika.
Uħra jisma Teresa. U Mina kienet popolarissima fl-Ingilterra, illi anki fis-snin ta' wara, imma mhux jiġifieri fis-snin 40 tas-seklu 19, imma ħafna wara.
U bit-Taljan kienu diku kollha l-volja l-Ingilterra.
Kien il-Taljan l-Ingilterra, il-Royal Opera House, jew the Queen's, jew the King's Theatre skont minn ikun fuq it-tron, kienu jagħmluhom bil-lingwa oriġinali. Imma l-opri Taljani, imma mbagħad kien ikun hemm xi teatri oħra tal-opra jagħmluhom bit-traduzzjonijiet, bħal pereżempju hawn Malta kollox bit-Taljan, anki l-opri ta' Wagner kienu jisiru bit-Taljan u l-opri Franċi. Jien għadni niftakar, per eżempju, kienet kif tajt, kif jgħidu l-Ingliżi, a gamble, kienet ċaħġa da' xejn ċerta jiktir nexiex meta teatru Aurora għamlu l-Carmen bil-Franċis, u kienet suċċess.
U hekk għandu jkun, u jien żamm l-oriġinali
awtentiku. Il-mużika tkun miktuba skont il-talenzi naturali tal-lingwa li bih ikun miktub il-libret. Anki jekk ma tkunx qed tifhem kelma b'kelma, jiena ħassejta li darba veru qed naqbeż mis-suġġett imma li għandu x'aqsam ma' Malta, rajt opra ta' Janacek bit-Ċek. imma qabel kont rajta bl-Ingliż ħadgos, fimt kelma, imma pers li kodna fl-istorja wkoll meta smajta kombinazzjoni fl-istess sena ftitxur wara l-Istat Oper ta' Vienna dik kienet biċċek. U tossa l-mużika li hija iktar ħaġa li titħorġu fik meta għandek ir-ritmu tal-lingwa jaqbel mar-ritmu tal-mużika. U mbagħad x'ngħidu iżjed, imma min ta' qabel tajb ukoll li ninsemmu ma ninsewx, lil Nikolo Eżwar, jiena dana kien wieħed minn dak li ili ħafna kont naf bih, minn dukon żgħir, Nikolo Eżwar, illi l-opri tiegħu l-ewwel li nbdew jinstemgħu kienu f'Malta. U mbagħad kellu xi opri li ġew rappreżentati f'Napli, u mbagħad meta telaq mal-Franċiżi u kif ħadd jaf telaq magħhom għax kien filo Franċiż u sar anki famuż ħafna f'Pariġi, kitab ħafna opri f'Pariġi fosthom Sandrion, fosthom Le Barbier de Seville li nkitbet qabel dik ta'
Rossini.
U kitab ukoll Sandrion li hija l-istorja ta' Cenerentola, illi sakemm ħareġ biċ-Cenerentola tiegħu Rossini kienet l-unika Cenerentola famuża. U sar revival tagħha għaw Malta fit-Teatru Manuel xi tliet snin ilu, tliet erba' snin.
U bil-Franċiż.
Bil-Franċiż sar Sandrion. Bellezza sabiħa, veru sabiħa. Ibda mill-overċe tagħha. Assolutament, ġojjet.
Neġaw nduru dawl kompożituri, xtaqt forsi semmi għan semmawlom xi ħaġa li.
Ivara, jiena ta' qabos għalkemm sfortunatament mużika operistika m'għandix tiegħu, imma hawnhekk minn CD illi jismu mhux fl-istaġun MOT's Christmas, għax fiha hemm Magnificat. Magnificat assoċjat ħafna ma' dak li ġara qabel il-miliet, il-viżita ta' il-Madonna
Elizabetta.
U din il-Magnificat se nisimgħu silta mill-bidu tagħha, mill-Magnificat u għanna orkestra u kor l-vuċijiet solisti li jistemgħu huma membri hawnhekk huma membri tal-kor stess li huwa il-Kellner Akademi taħt id-direzzjoni ta' l-orkestra tagħhom kollox ta' Mikael Alexander.
U s-sena kienet dina? Sena semgħu?
Sena li saret?
Jew li ġieta segwita mod veritiet.
Le dina r-recording hija moderna, hawnhekk għandina fl-2013, imma.
Imma l-kompożitur oriġinali.
Kompożitur qabos, Ġerolamo Qabos li tkellimna fuq fil-bidu, illi di bil-fors saret qabel 1760.
Qabel
1764 għax kien għadu fl-40.
Grazzi għal-issamra ħan isimgħu dana r-recording naħseb jiena.
Mużika bellezza.
Ma tan smajnih qabel, forsi l-ewwel darba. Grazie ħafna tal-li tajtna dell-opportunità. Albert, dwar Emanuele Galia li ġi smajna biħu kol, dak għandek xi tarif addizzjonali fuq?
Daka l-iktar jew semmija sinfonija pastorali li tistama fil-miliet sena barra l-oħra verament sabiħa, imma kien kiteb xi opri wkoll fosthom waħda la sposa li provinċja Burlata u din saret kienet opera komika saret f'Odessa f'1939 x'kien telaq minn Malta da qatt ma ġiex lura.
1850
meet. Ma meet l-opra kienet fl-1839. Umbat, emmu kol, per esempio, Giuseppe Malfigiani, li kien impresario, li kien kiteb xie opri u kol, ma mandiġ informazzjoni, li fu wahda idu e dottori, li kiteba li saret fi teatru Manuel fl-1848. U hemm per eżempju oħrajn bħal skira ġa semmejtu, imma mbagħad baqa' xi oħrajn li huma ħafna iżjed magħrufin, jiġifieri ma nafx hekk għandni xħin ngħidu għalmenu
x'. Naqsa nibdew xi ħaġa mbagħad ħalli nkomplu nelaboraw.
Nistgħu wkoll imma kif qegħdin hawnhekk, jiena ma semmejtx lil Pietro Paolo Buġejja li kien il-fund
tal-Kappella
Buġejja li kellu tifel anke kiteb opra li m'għandix.
Riccardo da kien jismu.
Kien Riccardo. Vincenzo, Riccardo, kienu familja kollha daw, kif wieħed wara l-ieħor. U nistgħu nisimgħu allura biċċa minn sinfonija għal strumenti biss tal-fundatur ta' dina dinastija mużikali ta' Pietro Paolo Buġejja, dan kien twilet ftar fis-seklu 18 u mit f'1828. U diri la sinfonija in re maggiore, ħaf biċċa minna li se tiġi interpretata mill-Jubal Orchestra, il-leader tagħha huwa Mario Bizzazza u d-direttur huwa il-Reverendu John Galia.
Albert, eddin inkomplu nipruvaw naraw nixbru x'kemm jista' jkun tarif biex nikkonsolidaw dan il-patrimonju Malti anki storiku dwar dawk li ħafna li kontribuw għal. Semmejt ukoll int il-familja Nani, ovvjament. Dekka hemm xi aspett marbut magħhom bħala kompożizzjonijiet ta' opri?
Iva, għaliex l-onet dinastija mhux aspiċċata x'ma baqax iżjed mill-familja Nani, imma l-aħħar wieħed li kien mixħut għal-mużika biss kien Paul Nani li miet fil-1986 ta' 80 sena u li jdu ħadd minnhom ma kompla fil-linja. Però l-familja ta' teżisti. U missier Paul Nani, l-aħħar wieħed tad-dinastija Anton Nani, li twilet fil-1942, l-istess sena li twilet Masne, u miet fil-1929 xaf niżiet minnu, u dan kien baqa' famuż ħafna, mhux biss għall-requiem tiegħu li repeċi premijiet barra minn Malta, imma kiteb tliet opri. L-ewwel waħda kitibha meta kien għadu żagħżugħ ħafna fl-1970, Zorilla, illi hija opera komika li saret f'Napli, m'għandix informazzjoni fejn. Imma rigward il-Kavaljeri di Malta, suġġett li għajjem ħafna
interess
lokalment fl-1980, għadni niftakar darba minnhom, biċċiet minnhom kantati f'kunċert, għadni niftakar xi duett jew terzett minna niftakar is-sopran kienet Antwanet Miġġani minni Kavalieri di Malta. U warajja għad isni wara Agnese Visconti, hija traġedja Agnese Visconti li wkoll dawn it-tnejn saru fit-Teatru Rjal. U naturalment, apparti minn hekk, dan kiteb ukoll bħalma kien għamel missieru Paolo, skużani, Paolo, għax hemm Paolo u Paul biex niddistingwu. Wieħed kien in-nannu tal-ieħor, wieħed kien meta kien l-ismijiet kollha bit-Taljan, l-oħrajn insomma bl-Ingliż għax kellhom ukoll influenza Ingliża f'ċerti affarijiet. U dana il-kompożitur kiteb ħafna antifoni bħalker li llum il-knejja sagħhom sal-lum jintużaw u mhux tab xejn għax opri ma kitbux iżjed mill-waħda komika ta' Paolo u mit-tlieta ta' Anton, imma l-istil tal-mużika kien operistiku għall-aħħar, jiġifieri qed twur il-knisja, tisma' antifona, tisma' qudiesa kantata. U għandek bel kanto, għandek dak il-feeling, jiġifieri din kienet ħaġa li f'ċerti ambjenti fil-knisja stess ma kinux qegħdin jieħdu gost biha għaliex kienet qed issir daqsxejn profana wis il-ħaġa illi kantanti kantaw biex jaraw kemm il-partiti eċetera. Sa kemm imbagħad ġiet il-moto proprio ta' Pio 10 li effett ma' ħafna mużika lokali fosthom Carlo Diacono nitkellmu fuq għal-darba oħra.
Barra Nani hemm xi kompożituri oħra fil-qosor li distingwew ruhom fuq bħala opri.
Bħala opri iżwar, kif semmejt lill-iżwar diġà, semmejt lill-qabos u lokalment għal żminhom kienu Anton Nani kien veru distingwa ruħu fil-opera. Iżwar semmejtu, x'mhex ħalli ħadd barra.
Ma żwar forsi nitkellmu
fil-qosor. Ħafna minnhom minn daw il-kompożituri ma tantx nafu bihom li semmajtom illum spiċċaw min mara mizmin jgħix Londra, kien hemm ieħor għamel żmien kellu kuntratt ma' Xaw Karlox ta' Lisbona u kellu xi suċċessi hemmhekk. Oħrajn kienu anki jgħalmu, ġifieri kienu attivi ħafna fil-mużika tagħhom.
U daw l-opri ma jsirux hawn Malta. Sa fejna fuqha?
Dak li qatt li semmejt jiena illi inti qed tgħid għal dawk li baqgħu barra? Ja, għaliex jiena dak li saru
bħala kompożizzjonijiet u
informazzjoni.
Semmejt it-teatru Malta.
Ma qabos pereżempju l-opri tiegħu l-ebda waħda minnhom għandna fil-qatt saret Malta, jiġifieri. L-informazzjoni, u naħseb inki kienet saret, kien isib xi ħaġa fuq ħaġa semmulu minnaw.
Għamel riċerka li ringrazzjaha xonsi meta jiena ċampiltlu għalli li huma tantx qiegħed jiflaħ biex jiġi, għalli però għalli ikkwotaw kemm tridu mill-kotba tiegħi u neħu minn hawn ukoll.
Infatti kieku ħafna minn dal-maddi.
Mis-saħħa tiegħu kieku ntilef kollox.
Xogħol tal-istudjużi u riċerkaturi illi xogħol li għamlu hemm ċertu tbatija fih biex
ma
mbagħad huwa ta' ġid kbir għal dawk li jiġu għal.
Għalhekk qegħdin hawn illum ukoll bis-saħħa tiegħu. Jiena Albert nirringrazzjak issa semmija ninfurmhom li ma' Albert Storaċ baqgħanna ħafna x'neddiskutu
nil-taqgħu. Biex taħessu minni.
Nil-taqgħu, nirringrazzja kanzi, għax patrimonju sħiħ, min ira għandna ta' informazzjoni. Nil-taqgħu bħallum tmentijiem. Grazzi għal dan il-programm L-Opra f'Malta.